COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Segundo último parte feito público hai uns minutos pola Xencia Galega de Emerxencias. Son xa 1.600 as incidencias atendidas polos servizos de emerxencias de toda Galicia como consecuencia do temporal provocado pola borrasca Herminia dende onte. Durante esta tarde, ninguna destas incidencias resultou ser importante, aínda que si houbo dificultades na circulación. Por exemplo, na A55, o seu paso por Porriño en sentido Tui, cae unha árbore que interrumpiu o tráfico nos dous carrís de circulación. Todo este traballo de coordinación da Axencia Galega de Emerxencias o dirixe Marcos Araujo.
A atención primaria de 112, a recollida de chamadas se fai bastante rápido, a recollida de datos, pero é verdad que chega un momento que os medios de intervención, tanto bombeiros, como protección civil, como forzas de corpas de seguridade, Guardia Civil, Policía Nacional, chega un momento que hai tantas incidencias que non han chegado a todas, entón serán colas nas incidencias que lles pasamos. Uh-huh. Porque, bueno, pues mentras atenden unha non poden atender outra.
Aí queda o dato, 1.600 incidencias provocadas polo temporal Herminia nestas dúas últimas xornadas, centos delas vencelladas con árbores caídas, tamén postes eléctricos, o que afectou o suministro de electricidade arredor de 14.000 vivendas e negocios por toda a comunidade, con instalacións como colexios pechados hoxe na Pobra do Caramiñal, ou dous veciños de Lalín feridos onte tras caerlles en riba parte do teito da súa casa despois de que se derrubara a chimenea da vivenda. Ambos, por certo, foron xa dados de alta. Os efectos da borrasca Herminia van a menos en terra, pero aínda se están notando na mar. Así soaba esta tarde a mar embravecida en Riazor, onde se procedeu a pechar o paseo marítimo coincidindo coa pleamar por precaución. A ondaxe está a ser moi intensa, está activado o nivel vermello nas boias de portos do estado. En Sisargas ou Langosteira xa se registraron alturas superiores aos 11 metros de máis de 10 metros de altura en Cabo Silleiro. Este aviso vermello no litoral atlántico galego vai seguir mañá, como tamén o aviso amarelo por neve, e é que baixadas temperaturas e a entrada dese aire frío e húmido e a última consecuencia da borrasca Herminia, o que está a deixar fortes nevaradas nas montañas de Lugo e Ourense, con acumulados que poden superar os 15 centímetros e que xa provocaron alguna que outra incidencia nas estradas nesas zonas de montaña. Ainda que polo de agora se circula con normalidade pola A6 en Pedrafita. Hai neve na calzada, pero o tráfico está sen incidencias, e tampouco na A52, ainda que si atoparás neve se vas cara á provincia de Zamora, na zona de Sanabria. Tamén hai que ir con precaución pola A8 entre Abadín e Mondoñedo, pero neste caso polo vento. A prealerta pola crecida do río Miño na provincia de Lugo obriga a cortar dúas vías provinciais na Terra Chá, LUP 1701, de Feira do Monte a Moimenta, e a LUP 0802, que conecta Nacional Sexta e a parroquia Begontesa de Santal, ambas asolagadas. E segue pechada tamén a estrada provincial EP 9511 en Ribadumia pola inundación desa estrada na provincia de Pontevedra. A todo isto, un home faleceu esta mañana no concello ourensán de Amoeiro tras esnafrar co seu coche contra un muro de pedra. Semella que perdeu o control do vehículo e que non levaba o cinturón de seguridade posto, e continúa en estado crítico e ingresada na UCI a muller, que resultou ferida este pasado sábado nun accidente de tráfico registrado na localidade luguesa de Xermade, en o que morreu o seu marido, ambos veterinarios e moi coñecidos en Lugo. Accidente de tráfico que puido ser ocasionado pola intensa saraviada que caía nese momento. Así que hai que mirar ao que temos en canto ao tempo nas vindeiras horas. Segue chovendo a esta hora en todo o arco ártabro o noroeste de Galicia, con trebóns que están deixando unha importante descarga de lóstregos, e tamén chove con intensidade no oeste das provincias de Ourense, suroeste da de Lugo, que podería intensificar esas nevaradas nesas zonas de montaña, bisbarras como Valdeorra, xa que a cota vai baixar esta noite aos 700 metros. Mañá a xornada vai seguir sendo moi inestable, con chubascos intermitentes por toda Galicia que poden ser puntualmente intensos e con risco de neve nas primeiras horas no leste en 800 metros, subindo cara aos 1000 xa pola tarde. De feito, co paso das horas, mañá semella que a cousa vai ir calmando antes de que o mércores outra fronte volva a activar avisos por vento e por chuvia. Invernía pura. Son as 8 menos 6 minutos da tarde. Eu son Íñigo Landa, isto é a Linterna de COPE Galicia. Con permiso.
8.200 millóns de persoas e non hai nadie igual a ti. Sí. Eres singular. Haz que tu hogar también lo sea. Hazlo realidad en Auga de Parada. Avenida das Mariñas 227 Oleiros y Bofi Estudio en San Andrés 118 A Coruña. Auga de Parada. Espacios singulares.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Tribunal Supremo condena o senador popular José Manuel Baltar por conducir a máis de 200 km por hora. Terá que abonar unha multa de 1.800 euros e queda sen carné de conducir durante un ano e medio. O presidente do Partido Popular Galego, Alfonso Rueda, preguntado hoxe por esta sentenza, dixo que non lle vai pedir a José Manuel Baltar que dimita como senador. Dixo Alfonso Rueda isto tras o Consello da Xunta, onde se aprobaron importantes axudas para os mozos que queiran emanciparse na procura dunha vivenda, Patricia Iglesias.
O bono Emancipate está destinado a xente nova de entre 18 e 35 anos. Esta axuda ten, ademais, efecto retroactivo, como explica o conselleiro de Xuventude, Xosé López.
Teñen que ter necesariamente un contrato de aluguer firmado con posterioridade ao 31 de maio do 2024. Isto quere dicir que vamos a establecer, ou ser a primeira vez, unha medida pioneira, un efecto retroactivo para aqueles casos de alugueiro ou compra que estén realizados a partir, como decía antes, do 31 de maio de 2024, do ano pasado. E a condición que se establece tamén para os contratos de aluguer é que, como mínimo, teñan unha duración de un ano.
Hai límite de renda para poder recibilo, por exemplo, 3 veces o IPREM, uns 31.000 euros, no caso dun único solicitante, 4 veces se son 2 as persoas as que fan a solicitude en relación coa mesma propiedade. Trátase dunha tarxeta virtual que a persoa beneficiaria terá que gastar ata o 31 de decembro de 2025 para cubrir gastos de notaría, xestoría ou mobles, por exemplo. No caso de que o solicitante se xa un inquilino, a axuda pode acadar os 1.500 euros, mentres que se para alguén que merca a súa vivenda, a aportación da Xunta chega aos 3.000. O bono Emancípate é compatible con outras axudas para menores de 36 anos, como as subvencións para adquirir vivenda en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Grazas, Patri. Mudamos de asunto. Faloche agora dunhas vacas nunha explotación gandeira na Mariña que estánse a converter centro dun conflicto familiar despois de que un home teña denunciado a súa exmuller porque esta semella que non coida os animais como el considera ben, Juana Carrera.
Unhas vacas veñen de convertirse nas principais vítimas dunha ruptura familiar. José Antonio Bermúdez separouse da súa muller e o gando quedou baixo a custodia do fillo no terreo en que habitualmente pastaba. Lamenta que non o están coidando adecuadamente. Parece esfameado e abandonado no medio da lama. Denunciou o caso ante a Fiscalía de Mondoñedo, pero a xustiza está a ser moi lenta e teme pola saúde das súas vacas.
As vacas están a sufrir, as vacas están se poñendo cada vez peor e van a morrer.
Asegura que cando puxo o asunto en coñecemento dos medios de comunicación para presionar, o seu fillo decatouse e cambiou as vacas de terreo para outro máis limpo. Saiu unha televisión afirmando que estaban en perfecto estado, pero José Antonio insiste en que está a enganar a todo o mundo.
Que le están engañando a Justicia, a Fiscalía de Mondoñedo e a todos os vecinos. Sou o que lle dixo que iba que puña a denuncia nos medios de comunicación, entonces el colleu e cambiou as vacas a outro prado.
O fillo declinou a oportunidade de facer declaracións en COPE e indica que as vacas están ben coidadas e non quere entrar en máis polémica.
Uf, vaya lío. Grazas, Juana. E o arcebispado de Santiago creou unha conta en TikTok. A evangelización cara aos mozos chega tamén a través das redes sociais e a diocese compostelá quere gañar presencia nesas plataformas dixitais. Xa estaba presente en Twitter, en Xe, tamén en Instagram e agora TikTok. O pai José Carlos Alonso, membro da Delegación de Medios de Comunicación da Diocese, explica por qué esta aposta da Arquidiócese Compostela por esta rede social.
Si no estamos ahí, difícilmente podemos hacerles llegar lo que queremos, el mensaje que queremos hacerles llegar. Porque ellos no, si no vienen, si la montaña la va a Mahoma, tiene que ir Mahoma a la montaña. Y la Iglesia siempre se ha caracterizado por ir y utilizar aquellos medios más al alcance. Ya desde el principio lo hizo San Pablo, lo hicieron los misioneros y lo hacemos ahora nosotros en la Iglesia, llegar a los jóvenes a su altura, a sus medios y a su manera.
Pues ahí queda, Arquidiócese Compostela, xa na TikTok. Rematamos. Contándoche que foi detido un home tras roubar 2 veces cunha pistola simulada nunha mesma tenda de alimentación no Concello Pontevedrés de Tui. Contoche tamén que o xulgado penal número 2 de Vigo vai xulgar mañá 2 policías locais da cidade olívica que supostamente detiveron a unha muller que os gravou durante unha actuación e esconderon o seu teléfono. Así, a Fiscalía pide para estes 2 axentes da policía local até 2 anos e medio de cárcere por un delito de coaccións e unha multa de 600 euros por un delito de apropiación indebida. Chegamos así a 8, segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.